Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ufaransa Laurent Fabius amewasilisha pendekezo la mswada wa mwisho wa makubaliano ya mpango wenye matarajio makubwa ya kupunguza kasi za kuongezeka joto duniani kufuatia wiki mbili za majadiliano. Hati hiyo inayotajwa ni ya kihistoria na Bwana Fabius imefikiwa baada ya mazungumzo hayo na juhudi za karibu miaka 20 kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, na itaidhinishwa na wajumbe wa zaidi ya mataifa 190 wanaohudhuria mazungumzo hayo ya Paris, na kulenga kupunguza joto kwa chini ya nyuzi 1.5 ya Celsius. Hati hiyo ina mlolongo wa hatua za kutekelezwa kwa muda mrefu katika kupunguza uchafuzi wa hewa kwa gesi za sumu zinazofahamika kama greenhouse, kwa kupunguza kiwango kikubwa mafuta ghafi kutoka ardhini na kutumia nishati mbadala. Hati ya mwisho inatarajiwa kutiwa saini mwezi Aprili mwakani. Karibu miili ya watu 20 imepatikana katika barabara za Bujumbura, mji mkuu wa Burundi, hii leo, siku moja baada ya mapigano makali yaliyopangwa dhidi ya kambi tatu za kijeshi. Miili ilipatikana katika kiunga cha Nyakibaga huko Bujumbura, lakini haijulikani hadi sasa nani aliyewaua watu hao. Shahidi mmoja ameliambia shirika la habari la AP kwamba baadhi ya waathiriwa walikuwa wamefungwa mikono nyuma yao. Hapo jana Ijumaa, mashambulizi katika kambi tatu za kijeshi yamesababisha vifo vya watu 12 kulingana na jeshi la taifa. Msemaji wa jeshi Kanali Gaspard Baratuza katika taarifa amesema washambuliaji 21 wamekamatwa pamoja na silaha, akisema wanajeshi watano wamejeruhiwa, lakini mashahidi wanasema kuna wanajeshi zaidi waliouliwa. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon amesema ghasia hizo zina hatari ya kuvuruga hali ya usalama inayoyumbayumba huko Burundi kwa zaidi. Ametoa wito wa kutaka uongozi wa makundi hayo na viongozi wa taifa kuzuia kuzorotesha hali ya mambo kuwa mbaya zaidi. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Maafisa wa serikali ya Yemen na waasi wa kihudhi wa dhehebu ya kishia nchini humo wanasema wamekubaliana kuanza utekelezaji wa kusitisha mapigano kwa wiki moja kuanzia siku ya Jumatatu, ikiwa ni siku moja tu kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa mjini Geneva. Mkuu wa ujumbe wa Houthi kwenye mazungumzo, Mohammed Abdul Salam, amesema kufuatana na yaliyokubaliwa ni kusitishwa kwa mashambulizi yote siku ya Jumatatu. Kundi hilo la kihudhi linaloungwa mkono na Iran linaeleza kwamba mashambulizi yote ni operesheni za kijeshi ya serikali pamoja na muungano wa nchi za Kiarabu unaoongozwa na Saudi Arabia. Siku chache zilizopita, rais wa Yemen anaitambulika kimataifa Abdul Rabu Mansur Hadi amelipelekea baraza la usalama barua akisema muda wa usitishaji mashambulizi unaweza kuongezwa ikiwa Houthi watakubali. Jeshi la Pakistan lasema kwamba operesheni yake ya kupambana na uasi Zarb al-Azab imewashaua wanagambo 3,400, lakini linaeleza kwamba wanajeshi 488 waliuliwa pia katika kampeni hiyo. Jeshi lilotoa takwimu mpya hii leo kutoka kwa mashambulizi hayo yote makuu yaliyoanza mwaka jana dhidi ya wanamgambo wa ndani na nje walioweka ngome zao katika wilaya Waziristan ya Kaskazini na kupanuka katika sehemu mbalimbali za nchi inaonesha juhudi zofanywa na jeshi katika kipindi hicho cha mwaka mmoja. Msemaji wa jeshi Luteni Jenerali Asim Bajwa anasema wanajeshi wamepata mafanikio makubwa kabisa na kuharibu mamia maficho ya waasi kutoka mahala wanapofanya shughuli zao za kigaidi. Maafisa wa Uswisi wa usalama wamethibitisha kukamatwa watu wawili wenye asili ya Kisiria kama sehemu ya uchunguzi wao katika kitisho cha ugaidi. Katika taarifa, mwanasheria mkuu wa Uswisi amesema watu hao walikamatwa mjini Geneva jana kwa dhana ya kutengeneza, kuficha na kusafirisha milipuko na gesi za sumu. Taarifa inaeleza uchunguzi wa uhalifu umeanzishwa dhidi ya watu hao kufuatana na sheria inayopiga marufuku makundi kama vile Al-Qaeda na ISIL. Na msikiti mmoja katika jimbo la California magharibi ya Marekani imetiwa moto jana Ijumaa chini ya wiki moja tu baada ya mtu mmoja na mkewe kuwaua watu 14 katika jimbo hilo hilo. Moto huo umeteketeza sehemu ya mbele ya jengo la msikiti muda mfupi tu kabla ya swala ya Ijumaa. Hakuna mtu yote alijeruhiwa. Maafisa wa wilaya ya kusini ya Riverside wanadhani moto kwenye msikiti huo umewashwa kwa kurushwa bomu. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington. Maswali na majibu. Naam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi Abdul Shakur Abud kwa mara nyingine tena kukaribisha katika makala yetu ya maswali na majibu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii leo nashirikiana na Sande Shomari kuchambua barua zenu. Lakini kwanza, hongera kwa Kenya kuadhimisha hii leo miaka 52 ya uhuru wao kutoka Uingereza. Basi Sande, tukiacha hapo Kenya, tuangalie barua za wasikilizaji. Wanasema nini? Nani anatufungulia uwanja kwa hii leo?
Haya, anatufungulia uwanja hii leo ni Fitiaeli Muteto wa Arusha. Anataka kujua kiongozi alikuwa madarakani huko Japan wakati wa vita vya dunia na alikufa mwaka gani. Sasa hapa, Abdushakur, nadhani kuna tatizo, kwani msikilizaji wetu wa Arusha hakusema vita gani, maana kulikuwa na vita vikuu viwili duniani katika karne ya 20. Vile vita vya 1914 hadi 1918 na vile vita vya 1939 hadi 1945. Sasa unasemaje, Shakuru?
Naam, ni vipindi viwili muhimu duniani katika karne hiyo ya 20, ingawa kulikuwepo na vita vingine vikubwa kabla ya hapo, lakini neno vita vya dunia vilianza kutumika mwanzoni mwa karne hiyo kufuatana na wanahistoria. Sasa labda ni wataje viongozi waliokuwepo vipindi hivyo viwili. Huko Japan, kama tunavyofahamu, ni taifa la kifalme hadi leo. Basi wakati wa vita vya kwanza, kufuatana na encyclopedia na vitabu vya historia, ni kwamba mfalme alikuwa anafahamika kwa jina la Taisho, hiyo ikiwa jina lake akiwa hai, lakini jina alopewa alipozaliwa ni Yoshihito. Babake alikuwa mfalme Meiji. Kufuatana na mila na utamaduni wa Japan, mfalme akichaguliwa au akipewa ufalme anapewa jina fulani jipya, na akifariki anatumia jina lake alozaliwa au jina lingine. Kwa hivyo inakuwa ni kwamba enzi ya Taisho, kuweza kujua nani alikuwepo madarakani katika kipindi fulani. Alizaliwa Agosti 31, 1879 na kufariki Disemba 25, 1926 akiwa na umri wa miaka 47, na ni mfalme ambaye hakuonekana sana hadharani kutokana na hali dhaifu ya afya. Alipokuwa mdogo alipatwa na homa ya uti wa mgongo, na taku hapo hali yake afya ilikuwa si nzuri, na alipokuwa mfalme vile vile alikuwa sio katika hali nzuri na hakuonekana sana. Na kama tunavyofahamu, huko Japan serikali inaongozwa na waziri mkuu. Katika kipindi cha vita hivyo vya kwanza kulikuwepo na waziri wakuu watatu. Wa kwanza alikuwa Okuma Shingenobu, aliongoza serikali kuanzia 1914 hadi 1916, akifuatwa na Terauchi Masatake mwaka 1916 hadi September 1918, na hapo tena wa mwisho alikuwa Hara Takashi mwaka 1918 hadi November 21. Na viongozi waliokuwa madarakani wakati wa vita vya pili ni mfalme Hirohito, alikuwa mashuhuri sana. Alikuwa madarakani kuanza 1926 hadi kufariki kwake 1989. Chini ya uongozi wake kulikuwepo na waziri wakuu saba waliokabiliwa na visa mbalimbali, baadhi wakishtakiwa kwa uhalifu wa vita, lakini muda hautaturuhusu kuwataja mmoja mmoja. Unaweza kupata maelezo zaidi kwenye tovuti ya Wikipedia. Nina matumaini kwamba nimejibu maswali ya msikilizaji wetu. Basi sande, tuendelee na maswali mengine.
Zamuni yako Idi Bahati wa huko Kampala, wewe unauliza ni kwa nini watu wanatengeneza silaha za sumu na athari zake ni zipi?
Hilo ni jambo gumu kulijibu, kwani binadamu tangu kuzaliwa kwake amekuwa akibuni aina mbalimbali za silaha. Kwa sehemu moja kubwa ni kwa ajili ya uindaji, ambapo hapo mwanzoni ilikuwa kutafuta maisha, kuinda wanyama, na pili baada ya jamii kuwa kubwa zaidi na kuanza masuala ya vita, binadamu wakaanza kuunda silaha. Basi silaha za kemikali zilipigwa marufuku mara ya kwanza na sheria za kimataifa mwaka 1899 chini ya makubaliano ya The Hague. Baada ya hapo kumekuwepo na mikataba kadhaa kupiga marufuku, lakini mkataba wa mwisho ulitiwa saini mjini Geneva June mwaka 1925 kupiga marufuku utumiaji wa silaha za kemikali. Lakini hadi hii leo, kama unavyotambua, ni kwamba bado binadamu nchi zinatengeneza silaha za kemikali na zinatumika. Mwisho zilitumika huko Syria, na sababu ni kuangamiza binadamu wengine wakati wa vita kama alivyosema. Sasa kuweza kufahamu athari zake ambazo ni nyingi, wataalamu wamegawanya katika mafungu mbalimbali, manake kuna aina mbalimbali za silaha. Kuna za kemikali, za biolojia, nuklia na nyinginezo, pamoja na silaha za kawaida tunazojua, bunduki na mabomu. Sasa katika upande wa kemikali zaidi huwa ni gesi. Moja kubwa kabisa ni gesi za neva ambazo zinaharibu neva, zinapoza neva. Kuna gesi ya kutoa machozi na gesi ya aina ya pilipili hivi inayojulikana kama pepper spray. Halafu kuna aina ya majimaji na kuna aina ya unga. Kwa hivyo kuna vifungu vitatu katika gesi ya kemikali. Sasa hizo kwa sehemu kubwa zinachoma. Zinachoma mwili au zinaharibu neva au zinatoa machozi. Zote hizo ni kemikali. Kwa upande wa aina ya biolojia, ni vijidudu zinaotumiwa na ni kusababisha vidonda au ugonjwa katika mwili wa binadamu. Halafu mbaya zaidi ndo kama tunavyojua ndo silaha ya nuclear na silaha ya mnyunyurisho ambayo ni radiation. Athari zake zote ni mbaya sana kwa binadamu, zinategemea ni aina gani, na husababisha majeraha ya maisha kwa binadamu au vifo bila shaka ukitumia gesi aina mbalimbali za sumu. Hizo zinasababisha vifo mara moja. Kwa hivyo kwa ufupi, hizo ndo aina mbalimbali za kemikali zinazoweza kusababisha maafa makubwa kwa binadamu ikimwagwa pahali ambapo kuna watu wengi.
Ndilo tatizo la marais wengi wa Kiafrika kutaka kubaki madarakani. Sasa unauliza, hivi ni kwa nini inakuwa vigumu kwa viongozi wa Afrika kukubali kuacha madaraka baada ya muda mrefu? Swala hilo Abdushakur limeulizwa pia na Rutahiwa Busisi kutoka chumba nambari 15, Bukoba, Kagera, Tanzania. Yeye anaongezea kusema viongozi hao husababisha ghasia nchini mwao na kusababisha vikundi vya silaha kujitokeza. Sasa je, Umoja Mataifa na mashirika mengine hayawezi kufanya kitu kuzuia hali hiyo?
Naam, swala la mwafaka kabisa najua ni swala kutokana na hali ya Burundi huko ambapo Pierre Nkurunziza amekataa kuondoka madarakani. Ni swala ambalo wengi wanakuwa kiuliuliza na ukiuliza wachambuzi kila moja atakupa maoni tofauti, inategemea ni kitu gani kinachomsababisha kiongozi kubaki madarakani. Lakini kwa ufupi inabidi kuzungumza na hao viongozi wanaobaki madarakani kwa muda mrefu kuweza kujua kwa kina nini kinachosababisha. Lakini kwa hakika inatokana na mifumo mbalimbali iliyokuwepo hapa duniani. Kwanza itakumbuka kwamba hii inatokana na ile enzi ya baada ya uhuru ambapo kulikuwepo na chama kimoja madarakani ambapo watu walikuwa hawaheshimu katiba, alafu kulikuwa na vita kati ya magharibi na mashariki ambapo kila upande unapenda kiongozi ambaye anatetea maslahi yake kubaki madarakani. Wachambuzi watasema hiyo ndo mojawapo ya sababu iliyosababisha viongozi kubaki muda mrefu, kutekeleza matakwa ya nchi za magharibi ikaendelea na hali hiyo au kutekeleza matakwa ya nchi za mashariki kabla ya mfumo wa demokrasia kuja. Kwa hivyo chama kimoja kimekuwa na ile hali kwamba rais anabaki daima katika madaraka kama vile utawala wa kifalme. Utawala wa kifalme hauna kikomo, inakuwa ni kurithi kutoka baba hadi mtoto. Kwa hivyo wachambuzi na utafiti unaonesha kwamba kutokana na mifumo hiyo inaleta ile dhana na itikadi ya kwamba mtu anaweza kubaki madarakani bila kujali kuleta mabadiliko. Mabadiliko yalitokana na demokrasia na mfumo wa nchi za magharibi ambapo zinapendelea mabadiliko, zinaweka kikomo katika katiba, manake kuna mihula inayowekwa, mihula ya miaka 5 au miaka 7 au miaka 4 kama hapa Marekani. Katika mfumo wa kikomunisti inakuwa hakuna mhula, inakuwa kiongozi anabaki hata kama katiba inafanya, lakini wanafanya mipango kwamba mihula inaendelea kwa muda mrefu zaidi. Utakuta kwamba nchi za Ulaya kwa upande mwingine hakuna kikomo katika mihula. Kwa hivyo inaweza pia kutokana na hapo. Uingereza utaona kwamba waziri mkuu anaweza kubaki madarakani pindi chama chake kinashinda, hakuna ni kwamba ni mihula. Manake mfumo ni kwamba ni chama kinachoongoza ndio kinachagua waziri mkuu. Kwa hivyo kinaweza kumchagua yule yule waziri mkuu kikishindwa. Kwa hivyo ni falsafa mbali mbali. Kwa upande wa Afrika hali hiyo ndo ameiga, tunaiga katiba za nchi za Ulaya hivi sasa hatu ndo wanafanya mabadiliko. Pili inatokana na ile hali kuleta tabia ya kuheshimu sheria na katiba. Ukiangalia Tanzania, mmoja wapo nchi ambazo zinaheshimu katiba tangu demokrasia kuanza, ni kwamba rais anabaki mihula miwili, muda ukiondoka anaondoka madarakani, habadilishi katiba. Utakuta kwamba Rwanda hivi sasa Kagame anataka kubadilisha katiba. Utakuta Burundi malalamiko ni tofauti kabisa. Pierre Nkurunziza anasema kwamba yeye mhula ule wa kwanza haihesabiwi. Kwa hivyo unakuta sababu ni chungu nzima, sababu za kisheria, wengine watakwambia wananchi wanataka nibaki madarakani. Wengine watasema la, bado sijamaliza mpango wangu. Wengine wanaona mimi nina haki kubaki kwa vile ni mfumo wa chama kimoja na wakandamiza wengine. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, sababu ziko nyingi, lakini pia kuna sababu moja muhimu kabisa, ni uchu wa madaraka. Kubaki madarakani manake hutaki kuondoka. Na zaidi ya hapo ni kwamba wengi waliokuwa madarakani wamevunja sheria, wamekula pesa za wananchi, kwa hivyo kila mtu anaogopa. Kwa hivyo nakuta sio ule rais anang'ang'ania madaraka, ni wale washauri wake na wasaidizi wake na wanachama wanaogopa wanaweza kufunguliwa mashtaka. Tumeona ikitokea Zambia, tumeona ikitokea huko Malawi. Kwa hivyo mtu akishachukua madaraka anaweza kuja kumshtaki yule aliyomtangulia na kumleka mahakamani. Kwa hivyo kuna mambo mengi yameshaweza kujitokeza na hiyo ndio inasababisha. Sasa upande wa kusababisha mapigano, hiyo tunaona Burundi hivi sasa, ni kweli sio lazima pawe na mapigano kiongozi aking'ang'ania madarakani. Tunaona Kamerun maandamano yanatokana, makundi yanapiga makelele. Tumeona Burkina Faso haikuchukua muda mrefu sana, lakini ni kutegemea wale watu wako pale wakikubali kishinikizo kutoka nchi za nje. Na hapo ndio inakuja pale Umoja Mataifa hauna uwezo wa kuzuia ghasia, lakini una uwezo wa kushawishi. Jumuiya ya kimataifa unaweza kushawishi watu waondoke madarakani, kuleta makubaliano kama tunavyoona ilivyofanyika Burkina Faso, tunaona imefanyika Ivory Coast na kadhalika. Kwa hivyo mambo kama haya yote yanategemea mfumo mmoja hadi mwingine. Tunaona Libya, Gaddafi alijaribu kushauriwa na viongozi wa Kiafrika kuondoka madarakani, kuacha mhula, akakataa. Kwa hivyo kuna mambo chungu nzima inaweza kujitokeza na ni vigumu kuweza kuzuia. Vita vikishaanza, nchi nyingine au jumuiya Umoja Mataifa haiwezi kupeleka watu pale kuanza kupigana na watu wengine kusababisha vifo zaidi kuliko vile vinavyotokea. Kwa hivyo mambo haya yote yanahesabiwa. Nadhani nimeweza kujibu maswali yako mpendwa msikilizaji.
Na muda unazidi kuyoyoma hapa studio za Sauti America Washington DC. Hivi basi navuta barua yake ambayo itakuwa ya mwisho kwa sasa. Hii inatoka kwako wewe Mhoja Samuel kutoka Ushirombo, Tanzania. Unauliza ni nchi gani hapa duniani inayoongoza kwa umaskini na ni nchi gani tajiri kuliko nyingine?
Hili hapa ni swala zuri, lakini kwa hakika inategemea vigezo gani vinatumiwa kupima utajiri na umaskini. Lakini kwa ujumla taasisi za fedha hutumia GDP ambayo ni maarufu uzalishaji jumla wa taifa. Kwa hivyo inaweza kutoa takwimu tofauti, na hivi sasa wanaotumia PPP uwezo wa ununuzi wa watu, wanasema uwezo wa binadamu kununua kitu, wanafanya kwa wastani, wanajua utajiri na uwezo wa maskini wa binadamu. Kulingana na taasisi mbalimbali, orodha zinaweza kutofautiana kidogo. Kwa mfano, ukichukua taasisi ya Global Finance, taifa tajiri duniani kwa hii leo anasema ni Qatar ikifuatiwa na Luxembourg. Na kulingana na orodha hiyo hiyo, taifa maskini ni Jamhuri ya Afrika ya Kati ikifuatiwa na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Malawi. Lakini ukiangalia orodha ya Benki Kuu ya Dunia mwaka 2014, unakuta kwamba Malawi ndio nchi maskini kabisa duniani ikifuatwa na Burundi, Jamhuri ya Afrika ya Kati, na hapo tena Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafuata. Benki Kuu ya Dunia inahitaja Norway kuwa ndio nchi tajiri duniani kwa wakati huu ikifuatwa na Qatar. Basi unakuta kwamba hali ni tofauti kidogo kulingana na taasisi mbalimbali. Wapenda wasikilizaji, ni matumaini yangu kwamba umeridhika na majibu niliyotoa hapa kutokana na maswali yenu, na wale ambao hajasikia maswali yao wasivunjike moyo. Tukipata muda zaidi tutazungumza katika kipindi kinachofuata. Lakini kwa niaba ya Sunday Shomari, mimi ni Abdul Shakur Abud nasema usiondoke kando ya redio yako, nampisha mwenzangu BMJ Muridhi akuletee viji mambo, lakini nitarudi muda mfupi kukuleteni muktasar wa habari.
Barabara kabisa wetu msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka kwamba unajua ni wakati ambapo mimi huingia kwenye studio nikiwa tayari kabisa kukujuza baadhi ya yalojiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu na sarakasi. Ni wakati wa viji mambo, na jina langu BMJ Muridhi. Leo safari yetu inaanzia huko Afrika Mashariki, eneo la Mumias, kaunti ya Kakamega, huko nchini Kenya. Waombolezaji waliokusanyika kwa mazishi ya jirani wao walistaajabu si haba siku ya Jumatano wakati jambo lisilo la kawaida lilipotokea. Wanakijiji wa Nyapora walipatwa na mshangao wakati wakiendelea na mazishi, na ghafla binvu jeneza likashika moto na kuwafanya wote waliokuwa pale kutorokea huku na huko, huku wakina mama wakipiga nduru.
Sasa venye nimeangalia sanduku, ilikuwa kitu saa sita, inaingia saa saba, ndio nikaona hii moto.
Kofi ni ilipasuka, kifuniko ikaruka juu.
Amini usiamini msikilizaji, tukio hilo lisilo la kawaida lilitokea huku maombi yakiendelea. Maajabu makubwa. Baadhi ya walioshuhudia kisa hicho ambacho kiliwaacha wengi vinywa wazi, walivyoambia vyombo vya habari nchini Kenya kwamba jambo kama hilo halijawahi kutokea katika kijiji cha Nyapora. Kituo cha televisheni cha NTV huko Nairobi kimeripoti kwamba mwili wa marehemu ulichomeka miguuni, huku mashahidi wakisema kwamba wanashuku ushirikina ulihusika. Chifu wa eneo hilo Steven Iroba amesema kwamba marehemu alikasirika baada ya mwili wake kuingizwa kwenye nyumba ambayo haikuwa imejengwa na bwana yake.
Kwa hivyo marehemu ni kama ni ishara kwamba hakupendezwa na ile nyumba ambayo aliingizwa jana. Manake katika hiyo nyumba kulikuwa tu na taa ya stima ambayo ilikuwa inawaka, na hakuna mtu aliingia pale akaweza kuwasha moto.
Maajabu haya. Na tutoke huko kijijini Nyapora, kaunti ya Kakamega nchini Kenya, ambako wafu wanaaminika kujichoma moto, na tusafiri moja kwa moja hadi huko nchini Brazil katika Amerika ya Kusini. Ng'ombe mmoja aliwashangaza wakazi wa kitongoji kimoja katika eneo la Santa Teresa huko Brazil baada ya kujifungua ndama watano kwa muda wa masaa 28 mfululizo. Maajabu makubwa. Wakazi na watalii wameendelea kumiminika katika kitongoji hicho kujionea kile ambacho vyombo vya habari vimekitaja kama maajabu ya kipekee. Jose Moreno, ambaye ndiye mwenye ng'ombe huyo, aliwaambia waandishi wa habari kwamba ndama wote pamoja na mama yao wako na afya kamili. Kwa kawaida ng'ombe hupata ndama mmoja kwa wakati mmoja. Na kwa hayo kuhusu ng'ombe kutoka Brazil, ambao nina hakika hawajawahi kupata habari kuhusu upangaji wa uzazi. Msikilizaji, naona muda wangu umeyoyoma. Makala haya utayarishwa nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo kawaida, kabla sijakuaga kutoka hapa studio, na kuacha kwa kauli yangu ya wiki hii kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Nam, bila shaka vijimambo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, msikose kutuandikia voaswahili@voanews.com kwa maoni, maswali na salamu zenu. Na mwisho wa mwaka ndio unafika, usikose kupeperusha salamu zako za mwaka mpya na za Krismasi. Basi hapa mimi ni Abdul Shakur Abud, nasoma muktasari wa habari kabla ya kuondoka katika studio yetu. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Laurent Fabius amewasilisha pendekezo la mswada wa mwisho wa makubaliano ya mpango wenye matarajio makubwa ya kupunguza kasi kuongezeka joto duniani, kufuatia wiki mbili za majadiliano na wajumbe kufikia makubaliano. Hati hiyo inatajwa ni ya kihistoria, na bwana Fabius inaleta mpango wa mabadiliko ya hali ya hewa yatakaoidhinishwa na mataifa 190 na kutekelezwa baada ya zaidi ya miaka 20 ya majaribio kukabiliana na hali ya hewa. Karibu miili ya watu 20 imepatikana katika barabara za Bujumbura, mji mkuu wa Burundi, hii leo, siku moja baada ya mapigano makali yaliyopangwa dhidi ya kambi tatu za kijeshi. Miili patikana katika kiunga cha Nyakabiga huko Bujumbura, lakini haijulikani hadi sasa nani alioua watu hao. Maafisa wa serikali ya Yemen na waasi wa kihudhi wa dhehebu ya Shia wanasema wamekubaliana kuanza utekelezaji wa usitaji mapigano kwa wiki moja kuanzia siku ya Jumatatu, siku moja kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa mjini Geneva. Na jeshi la Pakistan imeeleza kwamba operesheni yake ya kupambana na uasi imeshaua wanamgambo 3400, lakini imeeleza wanajeshi 488 waliuliwa pia katika kampeni hiyo. Mwisho wa muhtasari wa habari.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.